La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la emisiunea de azi. Mesajul se intitulează Profetul, Minciuna și Leul. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în 1 Împărați, capitolul 13 și vom reda selectiv. Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, prin cuvântul Domnului, tocmai pe când Ieroboam stătea la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului prin cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va jertfi pe tine, pe preoții înălțimilor care ard pe tine tămâie și se vor arde pe tine o seminte omenești. Când a auzit împăratul Ieroboam cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Dar mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul i-a rămas întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul a stat și el lângă trup. Există tragedii care ne șochează, dar pe care le înțelegem. Când un om violent moare violent, când un om corupt cade prin propria corupție, mintea noastră găsește o explicație. Dar există tragedii care ne tulbură profund, pentru că nu se potrivesc cu logica noastră despre dreptate. Istoria din 1 Împărați, capitolul 13, este una dintre acestea. Biblia ne spune despre un om trimis direct de Dumnezeu, un om care a rostit o profeție precisă, care a sfidat un împărat apostat, care a refuzat recompensa și compromisul, care a ascultat clar instrucțiunile divine. Și totuși, acest om nu mai ajunge acasă. Pe drumul de întoarcere, este ucis de un leu. Această istorie ridică întrebări incomode. Cum poate un om al lui Dumnezeu, care a ascultat, să sfârșească astfel? Ce s-a întâmplat între momentul victoriei și momentul tragediei? Și mai ales, ce ne spune această istorie despre propriul nostru drum spiritual? Pentru că fiecare dintre noi se află într-un sens pe un drum între chemare și destinație. Mai întâi, contextul este unul dramatic. Poporul lui Israel era divizat, iar Ieroboam, primul împărat al regatului de nord, se temea că poporul va continua să meargă la Ierusalim pentru închinare. Din motive politice, el a creat un sistem religios alternativ. A ridicat altare la Betel și Dan și a pus viței de aur, spunând poporului: iată Dumnezeii tăi, Israele! Religia devenise un instrument politic. Adevărul fusese înlocuit cu conveniența. În acel moment, Dumnezeu trimite un mesager. Textul spune simplu: un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel prin cuvântul Domnului. Nu ni se spune numele lui, probabil pentru că accentul nu cade pe identitatea lui personală, ci pe rolul lui. El reprezenta vocea lui Dumnezeu într-un loc în care această voce fusese redusă la tăcere. Imaginați-vă scena. Altarul, preoții falși, regele prezent, mulțimea adunată. Și dintr-o dată, un străin apare și rostește un mesaj de condamnare. Acest om nu avea protecție umană, nu avea autoritate politică. Singura lui autoritate era cuvântul lui Dumnezeu. În anul 1521, Martin Luther a fost chemat în fața dietei de la Worms. Era singur, în fața lui erau împăratul, episcopii, puterea politică și religioasă a lumii. I s-a spus: retractează! El a răspuns: aici stau, nu pot face altfel, Dumnezeu să mă ajute. un singur om, dar cu Dumnezeu este majoritate. La fel era și omul din 1 Împărați, capitolul 13. Dumnezeu nu caută majorități pentru a-și transmite mesajul. El caută oameni disponibili. De multe ori, credincioșia înseamnă să stai singur într-un mediu ostil, să spui adevărul când nimeni altcineva nu o face și să rămâi credincios chiar când presiunea este maximă. Omul lui Dumnezeu nu ezită. El nu așteaptă un moment mai convenabil. El nu caută o abordare diplomatică. Se apropie de altar și rostește o profeție incredibil de precisă, anunțând că un viitor împărat pe nume Iosia va distruge acel altar. Această profeție avea să se împlinească peste aproximativ 3 secole. Dumnezeu vede nu doar prezentul, ci și viitorul îndepărtat. Reacția lui Ieroboam este impulsivă și violentă. Întinde mâna și poruncește arestarea profetului. Dar în acel moment, mâna lui se usucă. Puterea împăratului dispare instantaneu. Mesajul este clar. Autoritatea umană nu are putere împotriva autorității divine. Ieroboam putea controla armata, dar nu își putea controla propriul braț. Putea conduce o națiune, dar nu își putea mișca propria mână. Ironia era profundă. Cel care credea că deține controlul devine neputincios, iar cel care părea vulnerabil devine singura speranță a împăratului. Ieroboam îl imploră pe omul lui Dumnezeu să se roage pentru vindecarea mâinii uscate, iar Dumnezeu, în harul său, răspunde favorabil. După această experiență, Ieroboam încearcă o abordare diferită. Dacă nu poate reduce la tăcere profetul prin forță, încearcă prin bunătate. Îi oferă ospitalitate, îi oferă răsplată, dar omul lui Dumnezeu refuză. El explică faptul că Dumnezeu i-a poruncit clar să nu mănânce, să nu bea și să nu se întoarcă pe același drum. Această instrucțiune nu era arbitrară. Dumnezeu dorea să creeze o separare completă între profet și sistemul apostat. Acceptarea ospitalității ar fi putut fi interpretată ca un semn de aprobare sau compromis. Omul lui Dumnezeu înțelege acest lucru și pleacă. Acesta este momentul victoriei lui spirituale. Dar urmează întâlnirea fatală, partea cea mai misterioasă și totodată tulburătoare a întâmplării. Un profet bătrân din Betel aude ce s-a întâmplat și decide să-l urmărească pe omul lui Dumnezeu. Îl găsește odihnindu-se sub un copac. Este important să observăm acest detaliu. Omul lui Dumnezeu era obosit. Trecuse prin tensiune emoțională și spirituală intensă, după o mare victorie vine adesea o stare de vulnerabilitate. Profetul bătrân îl invită la masă. Omul refuză, repetând instrucțiunea lui Dumnezeu. Dar atunci profetul bătrân spune ceva care schimbă totul. Și eu sunt profet ca tine. Și un înger mi-a spus să te aduc înapoi. Textul adaugă clar, îl mințea. De ce l-a crezut omul lui Dumnezeu? Aceasta este una dintre cele mai importante dileme. De ce ar crede un om care a auzise direct vocea lui Dumnezeu o afirmație care contrazicea acea voce? Există mai multe motive posibile. În primul rând, profetul bătrân părea credibil. El nu era un idolatru declarat, ci un profet, cineva care aparținea aceleași comunități spirituale. În al doilea rând, omul lui Dumnezeu era obosit și probabil flămând. Oboseala reduce vigilența spirituală. În al treilea rând, există o tendință umană profundă de a accepta mesajele care oferă confort. Profetul bătrân oferea o justificare religioasă pentru a face ceva ce omul lui Dumnezeu probabil își dorea deja, să mănânce și să se odihnească. Aceasta este natura înșelării spirituale. Ea nu vine ca o contradicție evidentă, ci ca o reinterpretare plauzibilă. Capitanul Titanicului primise avertismente clare despre iceberguri, dar a ignorat avertismentele și a continuat. Rezultatul? 1500 de oameni morți. Nu lipsa informației a distrus Titanicul, ci ignorarea avertismentului clar. Nu orice voce religioasă este vocea lui Dumnezeu. Experiența spirituală, personală și claritatea Scripturii trebuie să rămână autoritatea supremă. De multe ori, pericolul nu este că Dumnezeu nu a vorbit clar, ci că alte voci încearcă să redefinească ceea ce el a spus. Dar care a fost motivația profetului bătrân? De ce l-a mințit? Aceasta este o altă întrebare profundă. De ce ar minți un profet? Textul nu oferă un răspuns explicit, dar contextul sugerează câteva posibilități. Este posibil ca profetul bătrân să fi trăit ani de zile într-un mediu apostat și să fi ajuns la un compromis spiritual. Văzând credincioșia și puterea omului din Iuda, el a simțit o atracție, o dorință de asociere. Poate că dorea companie, poate că dorea validare, poate că dorea să se simtă din nou parte a lucrării lui Dumnezeu. Dar în loc să se pocăiască și să se alinieze cu adevărul, el a încercat să-l aducă pe omul lui Dumnezeu la nivelul lui. Aceasta este o realitate dureroasă. Uneori, oameni care au compromis adevărul nu sunt mulțumiți să rămână singuri în compromisul lor. Ei încearcă să atragă și pe alții. Trebuie să fim atenți la influențele spirituale care ne înconjoară. Nu toți cei care au avut odată o relație autentică cu Dumnezeu rămân credincioși. Discernământul spiritual este esențial. În mod ironic, în timpul mesei, Dumnezeu vorbește din nou prin profetul bătrân de data aceasta, spunând adevărul. Mesajul este clar. Pentru că omul lui Dumnezeu nu a ascultat, el nu va ajunge acasă. Pe drumul de întoarcere, un leu îl întâlnește și îl ucide. Dar comportamentul leului este neobișnuit, nu mănâncă trupul și nu atacă măgarul. El stă lângă trup, ca un martor tăcut al judecății divine. Aceasta nu este o acțiune naturală, ci un semn. Această scenă ne amintește că neascultarea are consecințe reale. Dumnezeu este plin de har, dar el nu tratează neascultarea ca pe ceva trivial. Credincioșia nu este importantă doar la începutul drumului, ci până la final. După ce află ce s-a întâmplat, profetul bătrân este profund afectat. El recuperează trupul și îl îngroapă cu respect. Apoi face o cerere surprinzătoare. Dorește ca atunci când va muri să fie îngropat lângă omul lui Dumnezeu. De ce? Aceasta este o expresie a convingerii lui că omul din Iuda fusese cu adevărat un mesager al lui Dumnezeu. În ciuda căderii lui finale, viața și misiunea lui reprezentau adevărul. Acesta este probabil și o expresie a regretului și a dorinței de identificare cu adevărul, chiar dacă el însuși nu avusese curajul să trăiască pe deplin în acel adevăr. Este posibil să recunoaștem adevărul și totuși să nu-l trăim pe deplin. Dar Dumnezeu nu ne cheamă doar să admirăm credincioșia, ci să o trăim. În concluzie, această istorie nu este doar despre moartea unui profet, este despre fragilitatea credincioșiei umane și despre necesitatea perseverenței. Omul lui Dumnezeu a început bine. A fost curajos, a fost ascultător, a fost folosit de Dumnezeu, dar undeva, între chemare și destinație, a ascultat de vocea greșită. Aceasta este avertizarea pentru noi. Nu este suficient să începem bine. Suntem chemați să rămânem credincioși până la capăt. Pentru că fiecare dintre noi merge pe un drum. Și pe acel drum vor exista voci diferite, invitații diferite, momente de oboseală și vulnerabilitate. Dar dacă rămânem ancorați în vocea lui Dumnezeu, vom ajunge acasă. În anul 1972, un pilot experimentat, pe numele său Bob Loft, era comandantul unui avion comercial mare, zborul Eastern Air, linia 401. Avea mii de ore de zbor și era respectat ca unul dintre cei mai competenți piloți ai companiei. În acea noapte, avionul se apropia de aeroportul din Miami, iar totul părea în ordine. La un moment dat însă, echipajul a observat că un mic bec de pe panoul de control, care indica dacă trenul de aterizare era coborât, nu se aprinsese. Era un bec mic, aparent nesemnificativ, dar procedura cerea verificarea lui. Pilotul, copilotul și inginerul de bord și-au concentrat toată atenția asupra acelui bec. Au început să verifice dacă becul era defect, dacă soclul era defect sau dacă trenul de aterizare avea vreo problemă. În timp ce erau concentrați pe acel detaliu mic, avionul era pe pilot automat, dar fără ca ei să observe, pilotul automat s-a dezactivat parțial, iar avionul a început să coboare lent. Existau instrumente clare care arătau coborârea, existau indicatori, dar nimeni nu se uita la acestea. Toată atenția lor era fixată pe acel bec mic. Avionul cobora încet, dar cobora constant. Și apoi, brusc, avionul s-a prăbușit în mlaștinile Everglades. Au murit peste 100 de oameni. Investigația ulterioară a arătat un lucru tulburător. Avionul era perfect funcțional. Nu exista nicio defecțiune majoră. Problema nu fusese trenul de aterizare. Problema fusese că echipajul a ignorat instrumentele care le spuneau adevărul. Nu neștiința i-a distrus. Ei știau să citească instrumentele. Erau experți. Dar, pentru câteva minute, a acordat mai multă atenție unui detaliu secundar decât adevărului esențial. Dragii mei, istoria omului lui Dumnezeu din 1 Împărați, capitolul 13, nu este în Biblie doar ca să o admirăm. Este în Biblie ca să ne cerceteze. Pentru că dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi se regăsește undeva în această istorie. Unii dintre voi ați avut un Betel în viața voastră. Un moment când Dumnezeu va vorbi clar, poate printr-o rugăciune, poate printr-o suferință, poate într-o predică, poate într-o noapte când ați simțit prezența Lui mai reală decât orice altceva. Ați știut ce vă cere Dumnezeu. Ați simțit convingerea, ați pornit pe drumul ascultării și poate ați avut victorii. Ați spus nu acolo unde altă dată a spus da. Ați făcut alegeri corecte, ați rămas credincioși când era greu. Dar această istorie nu vorbește despre început, vorbește despre ce se întâmplă după victorie. Pentru că cele mai periculoase momente nu sunt cele de confruntare, ci cele de relaxare. Nu când stai în fața altarului lui Ieroboam, ci când stai sub copac, obosit, singur, vulnerabil. Poate chiar acum ești într-un astfel de moment. nu te-ai lepădat de Dumnezeu, nu ai întors spatele credinței, dar ai început să asculți alte voci. Vocea compromisului, vocea justificării, vocea care spune, nu este chiar atât de grav. Vocea care spune, Dumnezeu mă înțelege. Vocea care spune, poți să te oprești puțin. Și încet, aproape imperceptibil, claritatea pe care o aveai începe să se estompeze. Ascultă-mă, cu toată seriozitatea, diavolul nu trebuie să te transforme într-un necredincios ca să-ți distrugă destinul. Este suficient să te oprească din a fi pe deplin ascultător. Omul lui Dumnezeu nu a murit la altar, a murit pe drum. Nu în momentul confruntării, ci în momentul abaterii. Și aceasta este întrebarea pe care Duhul Sfânt o adresează fiecăruia dintre noi astăzi. Ești încă pe drumul ascultării totale? Sau ai început să negociezi cu vocea lui Dumnezeu? Poate nimeni nu știe. Poate în exterior totul pare la fel. Dar în interior știi. Știi unde ai început să faci compromisuri. Știi unde ai început să asculți mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Știi unde ai început să justifici ceea ce altă dată nu ai justificat niciodată. Dar ascultă vestea bună. Tu ești încă în viață. Omul lui Dumnezeu nu a avut o a doua șansă. Tu ai. Tu poți decide astăzi să te întorci la claritatea ascultării totale. Tu poți decide astăzi că vocea lui Dumnezeu va fi din nou autoritatea supremă în viața ta. Nu contează cât de departe ai mers pe drumul abaterii. Ceea ce contează este direcția pe care o alegi acum. Poate trebuie să renunți la ceva. Poate trebuie să corectezi ceva. Poate trebuie să spui nu acolo unde ai spus da. Poate trebuie să te întorci la locul unde ai pierdut claritatea. Dar mai bine să pierzi orice altceva decât să pierzi destinația. Pentru că scopul nu este doar să începi cu Dumnezeu. Scopul este să ajungi acasă cu Dumnezeu. Dacă simți că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, dacă știi că există un domeniu în viața ta unde trebuie să revii la ascultarea deplină, te invit să faci un gest de consacrare. Poate ridici mâna, poate pleci capul, poate spui în tăcere, Doamne, aleg să ascult de tine până la capăt. Nu este un gest exterior, este o decizie interioară. Pentru că într-o zi fiecare dintre noi va ajunge la finalul drumului și în acea zi nimic nu va conta mai mult decât acest lucru, că am rămas credincioși vocii lui Dumnezeu până la capăt. Fie ca nimeni dintre noi să nu rămână căzut pe drum, fie ca fiecare dintre noi să ajungă acasă.